Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Tema ediției de astăzi este Spitalul Regional de Urgență Cluj-Napoca, cel mai important proiect de infrastructură spitalicească din regiunea nord-vest a României. Cum pregătește Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu resursa umană pentru această investiție, ne-a spus profesor dr. Anca Buzoianu, rectorul universității.
Pentru universitatea noastră, care este cea mai mare universitate din această zonă a țării, este o mare responsabilitate pregătirea resursei umane pentru investiția realizată în Spitalul Regional Clinic de Urgență, care este o investiție așteptată îndelung de toată populația zonei noastre. Responsabilitatea ne revine așadar și ne-am pregătit prin mai multe direcții. În primul rând, începând cu acum 2 ani, am început să creștem cifra de școlarizare la specializările care vor fi foarte solicitate și mă refer în primul rând la medicină, la specializarea medicină, precum și la asistență medicală generală, unde cifra a fost crescută semnificativ. La asistență medicală, practic, aproape am dublat cifra noastră de școlarizare. Ne-am gândit să facem acest lucru pentru că resursa umană în sănătate este poate cea mai importantă dintre valori și în acest moment există o lipsă pe plan nu numai național, pe plan global, aș putea spune, resursei în sănătate și în special mă refer aici la asistente medicale și medici. Deci am crescut cifra de școlarizare, de asemenea ne-am adaptat curricula în vederea unei adaptabilități mai bune a profesioniștilor în sănătate la cerințele pieței muncii. Am introdus o componentă importantă de simulare în medicină pentru creșterea calității și mai ales a siguranței actului medical. Acestea au fost cele două direcții în care universitatea noastră a gândit dezvoltări și pot să spun că rezultatele sunt promițătoare.
Legat de simulare medicină, ați pornit construcția acelui centru de simulare?
Noi am fost universitatea care a inaugurat în 2011 primul centru de simulare din România. Centru de simulare care a fost însoțit de introducerea în curricula Facultății de Medicină a activității de simulare, a două module de simulare, simulare bazală și simulare avansată, care au avut foarte mare succes, au fost adoptate și de restul școlilor medicale, astăzi fiind în standardele naționale. Pe măsură ce am dezvoltat activitatea de simulare, centrul pe care l-am construit în 2011 a devenit neîncăpător, având în vedere că se adresează nu numai studenților, dar și rezidenților și tinerilor specialiști care doresc să se perfecționeze, astfel încât universitatea a gândit un proiect de dezvoltare, de construcție a unui nou centru care va fi mult mai complex și poate mult mai bine utilat, dar construcția încă nu a pornit-o, suntem în faza de proiectare și estimăm anul viitor, în primăvară, să demarăm lucrurile.
Ați folosit și fonduri europene sau nu neapărat?
Am câștigat o parte din această finanțare acestei clădiri pe PNRR.
Legat de cifra de școlarizare despre care vorbeați mai devreme, în ultimii 5 ani a crescut numărul studenților vorbitori de limba franceză. Ce îi atrage aici?
Cred că sunt mai multe lucruri care îi atrag și într-adevăr a crescut semnificativ. Avem peste 1100 de studenți francezi în universitatea noastră la medicină și medicină dentară și farmacie. Și cred că îi atrage în primul rând curricula care e foarte atractivă pentru ei și foarte orientată spre partea practică. În Cluj și în general în România, studenții la medicină au contact direct cu pacientul, lucrează pe pacient, de exemplu la medicină dentară, sau fac practică în spitale, ceea ce este o particularitate a învățământului medical clujan și este foarte atrăgător pentru studenții din Franța și nu numai. Cred că acest caracter practic și direct este pe primul loc în, în atractivitatea ofertei noastre educaționale. Pe de altă parte, facilitățile pe care le oferă universitatea, de la centru de simulare despre care am vorbit până la căminele complet renovate sau la meniurile la cantină la prețuri foarte bune. Viața din Cluj, care este o viață foarte frumoasă pentru tineri, o viață bogată și plină de evenimente atractive și, bineînțeles, foarte bună expertiză pe care au cadrele noastre didactice, care pe lângă abilitățile profesionale dovedite, au un entuziasm al predării și posedă foarte bune cunoștințe de limbi străine pe care universitatea le dezvoltă și le finanțează. Deci finanțăm cursuri de limbă pentru cadrele didactice și examenele de certificare.
Spuneați într-un interviu că vă doriți ca UMF Cluj-Napoca să devină prima universitate în cercetare în sud-estul Europei. Ce proiecte aveți în derulare?
Este o dorință nu numai a mea, este o dorința întregii comunități academice. Noi suntem pe primele locuri în țară, oricum în cercetare, dintre toate universitățile românești de câțiva ani buni și ca proiecte n-aș putea să vi le enumăr pe toate pentru că avem peste 87 de proiecte în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro care funcționează în acest moment. Avem proiecte de anvergură cu cercetători, conducători cercetători străini, specialiști de renume mondial, care sunt angajați ai noștri pe aceste proiecte. Vă dau un singur exemplu. Avem un proiect condus de profesorul Cicanovăr, care este laureat al Premiului Nobel și care în acest moment este angajat al universității noastre. Deci avem proiecte pe partea de cercetare foarte ambițioase. În acest moment depunem și un proiect pe constituirea centrelor de excelență în cercetare, care va fi un proiect foarte valoros dacă îl vom câștiga. Este o competiție acerbă la nivel național, iar deadline-ul este luna viitoare. Este în acest moment principalul nostru obiectiv pe partea de cercetare.
Se pare că nu sunteți pe primele locuri numai la cercetare, dar și la notele obținute de rezidenți. M-am uitat pe site-ul Ministerului Sănătății, rezidenții de la Iuliu Hațiegan au obținut cele mai bune rezultate, atât la rata de promovare, cât și la nivel de punctaje realizate.
Aceasta este practic cea mai mare mândria noastră, adică modul în care ți se inseră absolvenții pe piața muncii reflectă valoarea procesului educațional. Iar în ultimii mulți ani, aproape 10 ani, am fost mereu pe primul loc, atât la rata de promovabilitate, care este aproape de 100%, este peste 98% anul trecut, cât mai ales la punctajele mari, practic 46%, de exemplu, în acest an, dintre absolvenții noștri au luat punctaje peste 800, ceea ce este foarte mult, putând să-și aleagă ce specialități doresc. Deci aceste cifre, aceste procente ne îndreptățesc să credem că drumul pe care mergem este un drum bun și că pregătirea oferită studenților noștri corespunde cerințelor. Suntem foarte mândri și suntem mândri de, în primul rând, de absolvenți, pentru că efortul în mare parte e al lor.
O întrebare, câți din cei care, din rezidenții UMF Cluj-Napoca, credeți că vor rămâne în România să profeseze?
Este
în Cluj, în primul rând.
Este o întrebare la care pot să vă răspund, pentru că bineînțeles, aproximativ, pentru că noi am făcut niște studii în acest sens și am și publicat niște articole. Cel mai recent a apărut acum vis-a-vis de intenția de emigrare a absolvenților de la asistență medicală generală. Din păcate, deși salariile în sistemul de sănătate au crescut semnificativ în ultimii ani, încă se menține ridicat numărul celor care doresc să profeseze în străinătate. Acum, dintre cei care vor să plece, o parte se vor întoarce în sistemul nostru după specializare și asta e un lucru foarte bun. Majoritatea celor care fac performanță medicală astăzi, și colegul meu poate să vă certifice acest lucru, au învățat în străinătate, dar s-au întors. Probabil un procent de 20-30% vor pleca. Nu știm exact cât se vor întoarce. Sperăm ca și condițiile în sistemul de sănătate și accesul la posturi și la dezvoltare personală în profesie să fie ameliorate, pentru că nu salariul este cel care îi face în primul rând pe medici să plece. Vis-a-vis de Spitalul Regional de Urgență, care am spus că pentru majoritatea populației din Transilvania este un vis care sperăm că se va îndeplini curând, eu cred că este o certitudine în acest moment. Din informațiile mele, în luna mai se vor demara efectiv lucrările de construcție. Va fi un spital universitar în care studenții și rezidenții noștri își vor desfășura activitatea profesională. Ne bizuim foarte mult pe colaborarea bună pe care sperăm să o avem cu conducerea viitorului Spital Regional de Urgență, ca și cu celelalte spitale cu care lucrăm. O universitate de medicină nu poate fi ruptă de contextul spitalicesc. Nu există universități de medicină fără o colaborare strânsă cu spitalele universitare. În acest spital vom avea și facilități educaționale, de la săl de curs, săl de seminar și un centru de simulare care să ne ajute în abordarea manoperelor practice. Probabil majoritatea dintre conducătorii de secții și compartimente conform legii vor fi cadre didactice ale noastre și pe viitor ne dorim ca în apropierea viitorului spital să ne și construim o bază, un camp, mini-campus în care să avem un cămin în care să oferim cazare rezidenților și studenților. Deci este un parteneriat de bază pentru noi pe care ne bizuim foarte mult. Ca și cu celelalte spitale, sperăm să putem dezvolta acest parteneriat și de ce nu poate chiar să constituim un consorțiu. Legat de a doua întrebare a dumneavoastră, de planurile pentru acest mandat, sunt, să spun așa, planuri mai mult de dezvoltare instituțională. În primul rând, dorim să accentuăm ponderea rezultatelor bune și foarte bune în cercetare, să investim mai mult în această direcție, să constituim și acest lucru se va întâmpla foarte curând un institut de cercetare al universității care să reunească centrele cele mai performante din universitate, iar apoi pe partea de dezvoltare a infrastructurii educaționale ne dorim să demarăm și să finalizăm centrul de simulare despre care am vorbit mai devreme. Ne dorim de asemenea construcția unei baze sportive, ne dorim să preluăm, dacă va fi posibil, spitalul CFR care să fie introdus într-o rețea spitalelor universitare care se dorește a fi constituită la nivel național și pe care să-l aducem la standarde actuale de eficiență și profesionalism. Și, de asemenea, ne dorim ca toate clădirile din patrimoniul universității să fie reabilitate și aduse în secolul 21. Mai avem în proiect încă două clădiri, pe lângă Anatomia, care a fost câștigată recent, un proiect foarte important de 11 milioane de euro. Mai avem și Palatul Clinicilor, care așteaptă și el să fie reabilitat. Cam astea sunt pe scurt și, bineînțeles, să rămânem printre cei mai buni din țară.
Dacă
toate îmi
permiteți
domeniile.
O întrebare, spuneați că o universitate de medicină și farmacie nu poate fi ruptă de contextul spitalicesc. Eu completez, nu poate fi ruptă nici de comunitate. Ce proiecte derulați pentru comunitate?
Responsabilitatea socială și întoarcerea valorii către comunitate este una din misiunile fundamentale ale universității noastre, alături de cercetare, educație și activitate profesională. Ne preocupă de multă vreme să aducem plus valoare comunității, să facem proiecte pentru comunitatea clujană și nu numai. Și printre aceste proiecte aș menționa câteva, deci pe lângă cele de educație în domeniul sănătății pe care le facem regulat, aș menționa proiectul Metabo MS, este un proiect pe care l-am realizat împreună cu o universitate din Islanda, de la Reykjavik, și prin care determinăm gratuit 33 de mutații metabolice pentru nou-născuții din 11 județe, inclusiv din comunitatea romă, ceea ce permite ca acestor nou-născuți să li se dea o altă șansă la dezvoltare prin identificarea precoce a erorilor metabolice. Este un proiect de responsabilitate socială care deja a însumat peste 15.000 de beneficiari și pe care dorim să-l continuăm, chiar dacă proiectul se termină în această lună, prin finanțarea acestor analize, care se fac prin spectrometrie de masă, este o metodă foarte performantă și dorim să le oferim populației la un preț modic, mult mai ieftin decât cel din sectorul privat. De asemenea, mai avem proiecte, de exemplu, la Facultatea de Medicină Dentară, prin care studenții și cadrele noastre didactice tratează gratuit populația cu venituri reduse. Este un proiect care are deja 10 ani și pe care dorim să-l continuăm în parteneriat cu primăria, precum și proiectele studenților noștri, care sunt foarte multe și dintre care aș menționa doar Donează Sânge Fie Rău, care a început la Cluj și care astăzi este un proiect național. O să facem întotdeauna publice proiectele noastre de responsabilitate socială. Pot să vă spun doar că este una din preocupările noastre constante.
Am citit că aveți grijă și de studenții universității. Interesant că aveți un centru de consiliere psihologică pentru ei și de orientare.
Să știți că este obligatoriu acest centru, pentru că sunt foarte multe probleme pe care le întâmpină generația tânără. Este o generație cu oarecare fragilitate, mai ales în urma trecerii prin pandemie, și acest centru de consiliere, unde avem deja 4 psihologi clinicieni angajați, se referă nu numai la consiliere profesională, ci și la probleme de sănătate mentală și la alegerea, de exemplu, consiliază absolvenții în vederea alegerii specialității care ar fi mai potrivită pentru ei. Are o foarte largă adresabilitate, având în vedere și că avem peste 3.000 de studenți internaționali care vin dintr-un alt sistem, la o vârstă tânără, nu cunosc obiceiurile, nu cunosc cultura noastră și integrarea poate fi dificilă.
Consiliul Județean Cluj derulează mai multe proiecte pe sănătate. Unul vizează limitarea infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare pe care le are în subordine, explică Ișvan Vacar, vicepreședintele Consiliului.
Chiar am avut evaluarea directorilor din spitale și la spitalul de recuperare aveam o problemă, fiindcă în punctajul de evaluare trebuie să ai undeva la 1% infecții nosocomiale și noi aveam undeva spre 0, deci trebuia cumva să creștem. Nu, sincer, vrem să facem performanță, deoarece prea mult sunt reclamate aceste infecții intraspitalicești și este bine ca măcar noi, Clujul, să putem să fim un pic mai altfel, să nu avem aceste probleme, care sunt probleme de bază. Aici se vorbește de tot felul de grafice, de eliminarea riscurilor, de tot felul de circuite. Deci este vorba și de un management mai performant al spitalului, pe lângă acele sisteme care, evident, distrug eventualii agenți patogeni care pot apărea.
Deci, încurajați managerii să raporteze infecțiile nosocomiale?
Sigur. Cum să nu? Deci, bineînțeles că trebuie să raporte, deci nu trebuie noi să încurajăm sau să descurajăm. Asta este un sistem care funcționează și nu are cum să fie ocolit, doar că noi, administrația, trebuie să facem tot posibilul ca să poată managerii și oamenii care muncesc în spital să poată evita riscul de infecție.
A doua întrebare este legată tot despre un proiect pe care l-ați derulat. De fapt, este o campanie de prevenire și depistare precoce a cancerului de sân și cel de col uterin. Campanie adresată femeilor din județele Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Pe ce perioadă s-a derulat această campanie și dacă o veți continua?
Până acum am avut două șarje de campanii de acest gen. Unele s-au desfășurat la spital, altele s-au desfășurat containerizat în zona Arenei Cluj. Cele despre care știu eu, despre care am avut și noi parteneriat cu ONG-uri și unități spitalicești. Sigur că vom continua. Mai sunt și alte tipuri de prevenții pe care trebuie Noi, ce puțin atâta, nefiind medici, noi asta am învățat de la medici, că trebuie să investim în prevenție foarte mult ca mai apoi să avem costuri mici în tratarea bolilor. Și de multe ori prevenția, mai ales în aceste boli ale aparatului genital, dacă este găsit la momentul în care se poate trata, să avem vieți și merită să investim oricât pentru a salva vieți.
Deci, precum spunea și domnul vicepreședinte, prevenția este cea mai eficientă metodă de a ameliora sănătatea populației în toate domeniile. Sigur, în domeniul meu ne preocupă cancerul de col uterin, ne preocupă cancerul de sân. Au existat aceste proiecte dirijate de Consiliul Județean, au existat proiecte ale Institutului Oncologic care s-au derulat pentru toată populația, pentru populația defavorizată, deci unde nu a putut să vină pacientul la noi, a mers noi la ele. Au existat caravane mobile care s-au întins în județele din jur și care au lucrat foarte bine. Sigur, există și alte boli, există boli cardiovasculare, există alte tipuri de cancere în care prevenția este, adică în toate bolile prevenția este esențială. Dacă ai o prevenție bună, aceasta se întâmplă în toată lumea, nu trebuie să reinventăm noi metodele. S-a dovedit clar că un control anual, cum a avut și Ministerul Sănătății proiecte în ultimii ani, permite să depistezi precoce, permite să tratezi și permite să vindeci. Este o foarte mare diferență între a trata un cancer, de obții o supraviețuire de câțiva ani, în diverse calități ale vieții, sau a vindeca un cancer. Deci această prevenție, cel puțin în domeniul nostru, suntem foarte mulțumiți de că aceste proiecte au mers, încercăm să le amplificăm, încercăm să le facem să fie continue, să nu fie programe temporare, să fie programe permanente. Sigur, datorită educației care astăzi există în populație și la care încercăm să ne facem aportul, lumea vine, chiar dacă nu este program, pacientele vin și solicită aceste testări în sistemul de stat, în sistemul privat se fac și lucrurile merg bine. Și un lucru foarte important care țin să-l menționez și pentru că aici avem de față tânăra generație și pentru că efectiv este un lucru foarte bun, este programul Ministerului Sănătății care de 2 ani de zile funcționează, este de vaccinarea contra HPV-ului, este cauza cancerului de col uterin, deci avem un cancer pe care îl putem nu vindeca, îl putem preveni. Deci cum prevenim și alte boli transmisibile ale tinereții, cum prevenim, putem preveni tuberculoza, cancerul hepatic, putem preveni și cancerul de col. Deci sunt proiecte care merg la nivel național, unele merg la nivel regional, cum spunea și domnul vicepreședinte, de cu colul, cu sânul, și și aici Clujul este o zonă care, ca să spun așa, metaforic, radiază sănătate. Dar pentru aceasta trebuie tot timpul să fim implicați, pentru că generațiile se schimbă, trebuie tot timpul să educăm și să facem această profilaxie.
Domnule profesor Mureșan, cât de importantă este empatia în relația medic-pacient?
Deci relația medic-pacient este o relație deosebită, bazată prima dată pe încredere, încrederea între cei doi parteneri și, bineînțeles, printr-un nivel înalt de empatie, adică trebuie să înțelegi prin ce trece acel pacient, care sunt problemele lui, pentru că noi nu tratăm un organ sau o boală, noi tratăm un om care are o viață, care are o familie, care are vise și un om bolnav deja își vede lucrurile altfel și trebuie să-l înțelegem și pe lângă tratamentul care trebuie să-l facem corect și complet, trebuie să îl și putem susține moral și îndruma și încuraja să-și urmeze tratamentul. Sunt tratamente ușoare în care lucrurile merg rapid și bine, sunt tratamente mai complexe de lungă durată în care trebuie să fim tot timpul lângă pacient ca să îl susținem, să-l ajutăm să se vindece fizic și psihic.
A spus că încrederea pacientului medic este prioritară. Foarte mulți pacienți însă își caută diagnostice pe internet, vin la medic deja cu un diagnostic pus. Cum vă descurcați cu astfel de pacienți?
Să spunem că 2000 de ani cunoașterea a fost apanajul unor cercuri restrânse, universități, biblioteci, biserici. În ziua de astăzi informația este peste tot. Este Dr. Google, este internetul care este bun, dar modul în care interpretezi aceste informații și în care le aplici deja necesită un profesionist în area sănătății. Deci o informație generală care nu știi ce să faci cu ea, poate nu să facă mai mult rău decât bine. Sigur, este corect și este normal ca oamenii interesați să se intereseze pe internet despre problemele care le au, dar trebuie să meargă cu ele la un doctor. Pentru că altfel autotratamentul și automedicația pot să devină periculoasă.
Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.